Herzog.
Neprepustni stekleni strop znanstvenega stolpa. Ponedeljkova razprava v Trubarjevi hiši literature o pogojih in možnostih znanosti iz perspektive žensk je pospremila izid zbornika Ženske v znanosti, ženske za znanost. Monografija je zbir empiričnega gradiva, teoretskih refleksij in interpretacij ter delovnega gradiva, ki je nastala kot plod dela Komisije za ženske v znanosti, ki z izdajo publikacije zaključuje svoj mandat. Temelji na podlagi raziskav o delovnih pogojih v znanosti ter na podlagi številnih zbranih podatkov o plačah, nagradah, sestavah odborov različnih komisij. Na okrogli mizi sta sodelovali dve izmed urednic, Mirjana Ule in Renata Šribar, ter avtorica Mojca Urek in edini avtor Lev Kreft, povezovala pa je Tanja Lesničar Pučko. Statistični podatki pokažejo, da je delež žensk pravzaprav precej podoben moškemu. Iz leta v leto se to razmerje bolj izenačuje, kar nam pod pretvezo ideologije enakih možnosti in enakega dostopa daje vtis, da je nekakšna neenakopravnost med spoloma na področju izobraževanja že presežena. Stekleni strop pa razbit. Delež žensk, ki diplomirajo, se povečuje in trenutno znaša že 60%. Prav tako delež doktorantk, ki jih je 45%. Ena izmed urednic ter avtoric, Mirjana Ule, pa pojasnjuje, da se na tej točki diskriminacija šele začne.
Razlike v plačah, ne, ki so od 5-10% v korist moških in na istih položajih, ki so v glavnem pravzaprav posledica funkcijskih dodatkov in stimulacij, ki jih moški dobivajo, ženske pa ne. Razlike v napredovanju, kariernem napredovanju. Ženske pridejo do nivoja docentk, potem pa ne več. Ne. Torej, recimo 50% doktoric imamo že na naravoslovju, pa samo 7% rednih profesoric. Ne? Da ne govorimo potem o nagrajevanju, ne? Nič nagrad za ženske, ne? Članstvo v Akademiji znanosti, častni nazivi, kot so senatorke, ki ni nobene, častne senatorke, častne doktorce, ki jo tako rekoč ni nobene in tako dalje. Ne? Torej, to so fascinantni podatki, ki pa potem, ko jih združimo z delovnimi pogoji, pravzaprav razložijo. Ne? Namreč izkaže se razlike v delovnih pogojih. Ženske imajo isto projekte, objavljajo, skratka, niso razlike v kvaliteti dela, so pa razlike v tem, v doseganju položajev, nosilstvu projektov. Torej, na nek način žensk ne najdemo na tistih položajih, ki jih obvladuje, skratka, tam, kjer je moč in oblast, bi lahko rekli, in odločanje.
Na okrogli mizi so izpostavili predvsem problem neoliberalne paradigme kot tiste, ki najbolj prizadene manjšinske skupine ter še poveča neenake odnose moči v družbi in katere poglavitne žrtve so prav ženske, ki so najbolj ranljive za politike začasnega zaposlovanja in omejevanje socialne države. V znanosti pa prinaša zahteve po konkurenčnosti, ekonomski učinkovitosti, tekmovalnosti, kvaliteti ter potencira razmerja moči, pojasnjuje Mirjana Ule.
Tako urejanje znanosti pravzaprav je v pritistim, ki že imajo moč in oblast in pozicije v znanosti. Ne? Vedno bolj pa izključuje tiste, ki nimajo moči in poziciji. Skratka, izkaže se, da so tu pravzaprav v najslabšem položaju ženske in mlade, znanstvenice in znanstveniki, torej ženske in mladi, in če bi delali še naprej analizo, bi lahko najbrž tudi ugotovili. Torej, torej pripadniki nižjih socialnih slojev, etničnih manjšin in tako dalje. Skratka, lahko bi rekli, da je pravzaprav znanost v rokah tistih tipičnih predstavnikov liberalne elite, moški, višjih in srednjih slojev in tako naprej. Ne? No in ženske in mladi so pa v znanosti v Sloveniji vedno bolj obsojeni na tako imenovane prekarne oblike zaposlitev, fleksibilne oblike dela, to pomeni nevarne zaposlitve, slabše delovne pogoje, večje obremenitve, vedno večje obremenitve na eni strani delovne za vedno manjše plačilo. Zanimivo, recimo, iz te raziskave kaže, da ženske ne, v znanosti upravijo celo več tako imenovanega tizga, neplačanega dela v znanosti kot moški, ne, po urnih postavkah. In odvisnost od nadrejenih, od nosilcev moči in oblasti.
V razpravi so se dotaknili tudi vprašanja birokratizacije znanstvenega dela. Sourednica in ena izmed avtoric Renata Šribar pojasnjuje, da so roki mehanizem nadzora, ki poskušajo upravljati z njihovim časom. Stiska s časom pa po njenem mnenju proizvaja tudi slabše znanstvene rezultate ter upogiba hrbtenice, zaradi česar je upor znanstveni oblasti vse težji. Vprašanje birokratizacije znanstvenega dela seveda ni le težava ženskega dela znanstvenega polja. Kljub vsemu pa so papirologija, neprestani boj za pridobitev razpisov projektov in tiranija rokov bolj omejujoči predvsem za ženske. In sicer zaradi vlog, ki jih kot priučene pripadnice svojega spola sprejemajo. Lev Kreft pojasnjuje, da pri tem ne gre zgolj za birokratizacijo, temveč je problem širši.
Gre za to, da je življenje danes vedno bolj tudi v znanosti odvisno ne od tega, kaj raziskuješ in kakšni so rezultati, ampak ali neprestano vlagaš, poročaš, gledaš, kje so razpisi, gledaš seveda tudi, kdo je v komisijah, ne, in tako naprej. Skratka, vrti se vse okrog projekta, ne pa okrog samega neposrednega dela. In seveda to pomeni, da vsakdo, ki hoče preživeti, to mu pa že na začetku povejo v znanstveni organizaciji, če boš denar prinesel, boš ostal. Zdaj, kako prinesi denar, če si mlad na začetku, zraven še recimo ženska in tako naprej, če ne živiš v tem neprestanem boju za projekte, odpadeš. Ne? Pojav, do tega zdaj prihaja, ne, v teh novih, prekarnih, kapitalističnih okoliščinah je, da vedno več mladih žensk v času porodniškega dopusta opravlja neplačano raziskovalno delo, zato naj bi padlo ven, partnerji opravljajo pa v dogovoru delitve dela skrb za otroka. Ne? In to je zdaj tisto do česa, to je realni problem, do katerega smo ta trenutek prišli, po mojem. Ker drugače spade ven. Ne? To pa se mi zdi nekako res taka kombinacija, bi rekel, feministično nesprejemljive situacije in razrednega izkoriščanja.
Posledica neoliberalne paradigme v znanosti je tudi to, da ima resnični interes za resnico v znanosti ter kritično refleksijo lastnega raziskovalnega dela zelo omejen dostop. Kot opozarjajo udeleženci okrogle mize, je znanstveno polje zelo tematsko in metodološko omejujoče, zavira sposobnosti in talente, zato bi bile nujne spremembe na spoznavni ravni. Kako operiramo s koncepti, na kakšen način jih apliciramo ter jih vključujemo, namreč določa in omejuje posameznikovo pozicijo. Avtorice so kot nekakšno možnost emancipatorični potencial omenjale feministično epistemologijo, o kateri v monografiji govori Valerija Ventramin. Ta naj bi se sicer zauzemala za odgovorno objektivnost, kjer so zaznana oblastna razmerja ter družbeni odnosi. Vendar je to vrstna epistemologija, kot jo popiše Vendraminova v današnji teoretski produkciji, že presežena. Mojca Urek z Fakultete za socialno delo ugotavlja, da se za ženske nekako predvideva, da bodo poprijele za administrativna dela, zato tudi same prevzemajo takšne vloge. Da ženske opravijo več neplačanega administrativnega dela, kažejo tudi statistični podatki. Kakšni pa so vzroki, je pojasnila Mojca Urek.
Gotovo je tle ovir več. Mislim, po mojem, zdaj ne govorimo o enem spektru ovir. Recimo, če gledamo, mogoče take bolj, bi rekla, res povezane z delovnimi pogoji. Recimo, že sploh to, kaj vpliva na naše odločitve, ne, bi rekla, že socializacija deklic, spolne vloge, ne, kako, zakaj izbiramo, zakaj imamo ambicije, enih maj, drugi ne in tako. Ne. Ampak, bi rekla, to je še spektr, en spektr stvari, ki jih nismo mogoče tlele v ta namen tok obdelali. Ampak te sistemske, ki se vežejo na delovne pogoje, smo pa ugotavljali, ja, da, je, da so eni prav tako, bi rekla, banalni v smislu, ne, da se zdijo, da bi mogli biti že na en način preseženi. Imamo zakonodajo o enakih možnostih, o, ne vem, združevanju družin in podobno, recimo, ne, o usklajevanju delovnih pogojev z družinskim življenjem, vendar to, ko prideš, ne vem, na raven služb, na raven organizacije dela, je to velik problem, ne, ker je zelo veliko zlasti žensk, pa tudi moških, ampak več žensk v tej naši raziskavi o delovnih pogojih govorilo o tem, da skratka, da je to velika ovira pri njihovem napredovanju, pri mednarodni mobilnosti recimo lahko in da zato pravzaprav ni pogojev. Ne? Zdaj, bi rekla, že na marsikateri ravni se zahteva mednarodna mobilnost, ni pa nikakršne skor podpore k temu, ne, razen vredno, zdaj so eni inštituti ali pa fakultete ali pa kakorkoli del, ki imajo večji posluh kot drugi, vendar je to odvisno od tega, ne, zato ker bi to bilo nekako sistemsko urejeno.
Eden izmed rezultatov publikacije je tudi manifest, v katerem so postavili nekaj o razvoju znanosti in položaju marginaliziranih skupin v znanosti. Renata Šribar meni, da je s spremembami nujno začeti že na ravni jezika. Odbor za ženske v znanosti je namreč že oblikoval jezikovne smernice za interno rabo, nato pa so jih s predlogom, da se spremeni načelo, kako pisati zakona, naslovile na službo za zakonodajo. Moški so bili od nekdaj koncipirirani kot podlaga za razumevanje človeštva, kar se kaže v moškocentrični znanosti, ki je šele v zadnjih desetletjih začela upoštevati dvospolno podlago. Androcentrični diskurs se skozi rabo jezika vpisuje v samo telo, zato Šribarjeva v knjigi predlaga, da se je treba držati nekaterih lingvistično-feminističnih pravil, kot je na primer obvezna raba ženskih oblik samostalnikov in izogibanje ali delno mehčanje pravila generičnega moškega spola pri zaimkih.
Odločitev, da poskusimo spremeniti jezik v zakonih, ne, je imel pa zelo preprosti razlog, ne, ker kljub temu, da gre za pravne dokumente, do katerih imamo mečkan distance, pa vseeno prinaša neko normo pač na najvišji instanci, ne, ki bi nedvomno imela vpliv. Drugač pa se mi zdi zelo pomembno ozaveščanje tudi medsebojno, no, tudi v tem smislu lahko zaigra, ne, konceptualizacija interpersonalnosti, da ena drugo opozarjamo na rabo jezika, kar je še zlasti problematično pri, se upravičujem na reslovkah ali pa ne, kolegicah z področja tehnologije, kjer se zdi, ne, pogosto, ko jih poslušaš, kot da bi degradirale svoj raziskovalni položaj, če bi uporabile žensko obliko, ne, svojega naziva. Sama sem pa želela poudariti, ne, to sem pa nekako nadgradila praktično delo tudi v članku za monografijo, ne, kjer želim pokazati, da je slovnica pač konstrukt, ne, diskurs, pravzaprav, da je slovnica diskurs in s tem časovno zamejena in zaznamovana, ne, z moško oblastjo. Pač treba je malo zmehčati te predstave, kaj sploh jezik je, kaj slovnica je, da bomo lahko naredile korak naprej v vsakdani govorici.
Poleg rabe jezika pa v monografiji kot smernice za izboljšanje položaja navajajo več napora za večjo vertikalno mobilnost v raziskovalnih dejavnostih. Vzpostaviti je treba politike, ki bodo spodbujale večjo prisotnost žensk na položajih, večjo fleksibilnost pri vstopu in izstopu iz raziskovalnega polja, izboljšanje sistema ocenjevanja ter izboljšanje oziroma olajšanje pri usklajevanju družinske kariere in znanstvenega dela. Uletova namreč pojasni, da majhen delež žensk na področjih moči in odločanja ter prevladovanje moških v teh položajih vodita v pristranskost pri odločanju in vodenju znanstvene politike, izboru raziskovalnih subjektov ter ustvarjanja pravil in meril.
To je eden od glavnih ukrepov, ki smo ga predlagali, da tam, kjer gre za tipične, najbolj tipične, bi rekel, kolegije moči, ne? Ja. Ker ne gre samo za to, kdo zaseda direktorsko ali najvidnejše mesto, gre za to, da so kroji, komisije, ki so pomembnejše od drugih, v katerih se dejansko odloča, kdo bo imel dobre pogoje za delo, kdo slabe, kdo bo šel naprej in ne. Da se tu seveda upošteva, ne? Poleg tega, da je zastopanost žensk primerna, ne? Ta je neka kvota, da se zato tudi upoštevajo bistva demokratičnega postopka in javnosti. Ne? Ker je značilno, da so ženske manj prisotne tam, čim manjša je javnost dela nekega organa, tem manj je žensk. No, potem pravzaprav ugotoviš, kje so odložene.
Regulative in zakoni na področju so sicer nujni, da se situacija izboljša. Kljub vsemu pa je ključno spreminjati strukture, ki so upisane v prostore in percepcije. Prikrite oblike diskriminacije, kjer so kriteriji za napredovanje v prid moškim, delujejo v obliki simbolnega nasilja. To deluje na način, da podrejeni sam reproducira svojo dominacijo. To seveda ne pomeni, da so si ženske same izbrale podrejanje, da uživajo v ravnanjih, ki jih prizadevajo, in sicer na nekakšen mazohističen način, ki je v osnovi njihove narave. Podrejeni namreč sebe gleda z očmi dominantnih ter se opazuje skozi reproducirane kategorije in percepcije. Ko govorimo o neenakem položaju žensk v znanosti, govorimo o razmerjih moči, ki so upisana v sam znanstveni prostor in v telesa podrejenih v obliki dispozicij in spoznavnih shem. Te se reproducirajo že v družini in šoli kot najpomembnejšem polju, v katerem se izgrajuje in reproducira patriarhalnost. In če si za konec sposodimo še Bourdieujev citat. Glede na to, da temelji simbolnega nasilja niso v mistificiranih zavestih, ki bi jih bilo treba le razsvetliti, ampak v dispozicijah prilagojenih strukturam dominacije, katerih proizvod so, razmerje so krivde, ki ga žrtve simbolne dominacije zagotavljajo tistim, ki jim dominirajo, lahko zlomi samo temeljita sprememba družbenih okoliščin proizvodnje dispozicij, ki podrejene napeljujejo na to, da privzamejo gledišče, ki ga vladajoči zauzemajo v razmerju do sebe in podrejenih. Skozi stekleni strop sem za vas pogledala Lea Udovič.
Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.